Faly tafaraka aminao indray ato anatin'ny nonoany tenako. Efa nisy fotoana isika teto niresaka ny fitoerana andraisanan'ireo olona hiaran'erisetra na ihany koa ireo fiatsika fototra tokony hanampiana ireo avy niaran'erisetra. Fa androany isika iresaka manokana ilay fandraisana an-tanana, izany hoe ny psikoterapia atao amin'ny olona lasibatry ny herisetra. Ira samy manana mihaja mpanentana vao amin'ny C4C no amahava izany miaraka amintsika. Inona moa izany no atao hoe psikoterapia?
Raha zafaina fofoa izy io ny atao hoe psikoterapia dia fanovana ary fanarenana ara-tsaina ny olona anankiray hiaran'ny herisetra. Izany hoe fitsaboana ara-tsaina zany izy io sady fanarenana ara-tsaina araka ny resantsika teo ny olona anankiray hiaran'ny herisetra. Satria ny olona anankiray hiaran'ny herisetra zany misy zavatra marary ao aminazy ao, misy zavatra nanjoa anazy, tsy vitany hoe marary any anaty any izy iny fa mila an'izay hoe fanovana ara-tsaina zay izy io ilay olona, mila an'izay fanarenana ara-tsaina zay ary mila resadresaka satria misy marary any anatin'ilay olona any dia mila resahana ilay izy. Dia amin'ny alalan'ity psikoterapia ity izany nitondrana an'ilay fanarenana.
Inona avy izany ny tombony avy amin'io psikoterapia io ho an'ny olona niaran'ny herisetra?
Maro dia maro ny tombony azo avy amin'io psikoterapia io satria ny olona anankiray zany rehefa hiaran'ny herisetra dia misy fikorontanana ara-tsaina ao anatiny ao. Tena be da be ny vokadratsy azon'ny olona anankiray zao ny ao anatin'ilay herisetra. Ao ihany koa ny tsy fatokisa-tena, mety fahatongavana amina resaka famonoan-tena mihitsy ary. Ao ihany koa ny ratra rehetrarehetra na ara-batana na ara-tsaina na ara-panana, ara-nofo. Izay indrindra no vokatsoa azo amin'ilay hoe psikoterapia zany, anampiana an'ilay olona, anarenana an'ilay olona hiverina amin'ny laoniny ho tonga saina izy hahafantatra fa tena herisetra nahazo anazy ary atsapa ny zava-doza mahazo anazy. Dia amerina amin'ny laoniny ihany koa ilay olona anankiray maizy anazy mba hanana fatokisa-tena ilay olona anankiray.
Ary inona kosa ny tombony ho an'ny olona nanao an'ilay herisetra?
Voalohany indrindra aloha zany izy mahafantatra hoe tsy mety le nataony, zava-doza le nataony, herisetra le nataony. Ampahafantarina an'izay ilay olona ahafahana misoroka zany sy manampy anazy tsy hamerina hanao an'ilay herisetra intsony. Ao ihany koa ny eo amin'ny ankohonany izay mety hoe hiaran'ilay herisetra zany mba tsy hiverenan'ilay herisetra ao anivon'ny tokantrano, ao anivon'ny fiarahamonina misy anazy.
Izany hoe tsy maintsy olona matihanina amin'io sehatra io izany no manao an'ilay terapia?
Tsy maintsy olona matihanina sy olona efa voahofana. Araka ny resantsika teny aloha moa izany hoe ireny toeram-voatokana na atao hoe cellule d'écoute no anisan'ny mandray an-tanana an'ireny fitsaboana ara-tsaina ireny, fanarenana ara-tsaina. Tsy afaka hoe ny olon-drehetra no mandray anazy satria tsy tafita ilay tanjona sy ilay fitsaboana tokony atao raha ny olon-drehetra no manao anazy. Misy karazany marobe koa ny olona mpanao herisetra, izany hoe mila voasokajy tsara, izany hoe tokony alefa makaiza ilay olona. Misy efa tokony alefa any psikôlôgy, misy tokony alefa any psikiatra ohatra izy raha efa pervers narcissique. Dia izany rehetrarehetra izany olona efa matianina mila mandray anazy mba tsy hitaran'ilay zavatra indray na vao may mitarika an'ilay olona hanao herisetra mafimafy.
Fandraisana tanana hafa mihitsy izay efa tokony roborobo aty amintsika amin'izao fotoana izao izany ity psikoterapia ity. Azo atao tsara ny manohana sy mitsabo ara-tsaina an'ireo hiaran'ny herisetra sy ireo mpanao izany avy amin'ny alalan'izy io. Esa indray ara aloha no nohantsika tamin'ny tio an'io ity e. Mankasitraka anao mpiaino tsy nisaraka taminay. Velome!